17. sati. Hrvatska pali svijeće u spomen na žrtve Vukovara i Škabrnje. U Gorskom kotaru prilikom postupanja policije teško ozlijeđen migrant. Bandić podržao Grabar Kitarović za predsjedničke izbore. Vatreni preokretom svladali Slovačku i plasirali se na Euro.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam večer. Cijela Hrvatska pali svijeće za žrtve Vukovara i Škabrnje. Sutra će tradicionalno krenuti kolona sjećanja pod sloganom Vukovar mjesto posebnog pijeteta, dok je delegacija Srpskog vijeća kao i prošle godine u Vukovar stigla dan ranije položiti vijence za sve stradale u Domovinskom ratu.
Studeni je mjesec u kojem se sjećamo najvećih stradanja Domovinskog rata. Brojni gradovi ovog vikenda počeli su s obilježavanjem sjećanja na Vukovar i Škabrnju. Tim povodom 57 pripadnika 3. bojne pauci jučer je krenulo u hodnju od Knina do Škabrnje u dužini od 75 km. Njihov dolazak očekuje se sutra u jutarnjim satima, a nakon toga će uslijediti komemorativni program. Delegacije Srpskog narodnog vijeća, Udruženja Porodica protiv zaborava te manjinskih srpskih vijeća, kao i prošle godine, u Vukovar su stigli dan uoči obljetnice. Milorad Pupovac i Boris Milošević su s delegacijom bacili vijence u Dunav, položili ih na Ovčari i zapalili svijeće u Saborskoj crkvi Svetog Nikole. Pupovac.
Zapalili smo svijeće za sve stradalnike, za sve žrtve, za sve ljude koji su stradali u ratnom razdoblju, u ratnom periodu u gradu Vukovaru i njegove okolici.
Građani Zagreba simbolično će upaliti lampaše duž ulice grada Vukovara s početkom u 18 sati, a potom će početi komemorativni program kod spomenika Franji Tuđmanu. Večeras će se paliti svijeće i moliti u Vukovarskoj ratnoj bolnici, koja će postati nacionalna memorijalna bolnica, a paljenju će nazočiti i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Ministar branitelja Tomo Medved uoči tužne obljetnice predstavio je zakon o Vukovaru.
Ovim prijedlogom zakona Vukovar se proglašava mjestom posebnog domovinskog pijeteta s dva ključna cilja. Uspostava i očuvanje kulture sjećanja na žrtve Vukovara i aktivnosti usmjerene društvenom razvoju vukovarskog područja.
U siječnju na 2717 stradalih hrvatskih branitelja i civila tijekom gotovo tromjesečne opsade Vukovara sutra će tradicionalno krenuti kolona sjećanja od Vukovarske bolnice pa do memorijalnog groblja, čiji će put označiti 3500 svijeća. Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava.
Poziv prije svega svima, budući da nikom ponaosob poziv ne ide, danas se priključe na taj dan. Ukoliko taj dan ne mogu biti sa nama, da se priključe akcijama u svojim gradovima, općinama.
Obilježavanje dana sjećanja na žrtvu Vukovara završava utorak odavanjem počasti žrtvama koncentracijskog logora u Veleprometu te žrtvama ubijenima na Ovčari. Ovo je posljednja tužna obljetnica koja će se održati radnim danom. Odlukom vlade od iduće godine 18. studeni obilježavat će se kao državni blagdan, dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Za Medija Servis, Kristina Tomljanović.
Medija Servis, Vijesti plus.
Nakon što je po stupanju policije u Gorskom kotaru na području Tuhobića jučer ranjen migrant u kliničkom bolničkom centru u Rijeci, pružena mu je hitna medicinska pomoć. Doktorica Lidija Orlić-Kabrić, anesteziologinja KBC-a Rijeka.
Bolesnik je u jedinici intenzivnog liječenja zaprimljen po učinjenom hitnom operativnom zahvatu. Prilikom ranjavanja zadobio je više struke ozljede toraksa i abdomena koje su opasne po život. U bolesnike se i dalje provode mjere intenzivnog liječenja sukladno zadobivenim ozljedama.
Ministar Božinović rekao je da prema prvim procjenama vjerojatno došlo do ozljeđivanja zbog uporabe vatrenog oružja, te da će po tome postupati nadležno županijsko državno odvjetništvo.
Media servis Vijesti plus.
Stranka Rada i solidarnosti na čelu sa zagrebačkim gradonačelnikom Milanom Bandićem dala je podršku aktualnoj predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović na predstojećim predsjedničkim izborima.
Nakon sjednice stranačkog predsjedništva Milan Bandić objavio je odluku da će njegova stranka podržati Grabar-Kitarović na izborima. Bandić je naveo 7 razloga za to, a među ostalim rekao je to je zato što je ona uspješno ojačala međunarodni položaj Hrvatske, promovirala zajedništvo i pokazala socijalnu osjetljivost te otvorenost prema građanima.
Za razliku od nekih kandidata koji promiču elitizam i salonsku politiku, predsjednica je u prvom mandatu bila glasnogovornica malih i slabih. Pokazala je koliko je stalo do svakog dijela Hrvatske, tamošnji ljudi i njihove egzistencije i njihovih problema.
Ocijenio je kako Hrvatskoj prije svega treba vratiti zajedništvo i optimizam, a to su dvije ključne stvari na kojima je predsjednica radila u proteklih 5 godina.
Ne trebaju nam isluženi političari i neshođeni proroci. Treba nam Kolinda Grabar-Kitarović, ne treba nam eksperiment, niti povratak koraka natrag sa aktualnom predsjednicom. Znamo na čemu smo. Na Hrvatskom trenutku ne trebaju eksperimenti i da se netko uči obnašanju te odgovorne dužnosti.
I zaključio.
I 7. razlog, meni jako važan, da Hrvatska u konačnici treba i zaslužuje i dalje imati damu za predsjednicu Republike Hrvatske.
A na pitanje zašto se on nije uključio u predsjedničku utrku, Bandić kratko odgovara.
Zato što nisam još odradio ono što u Zagrebu trebam odraditi.
Dodajmo kako je predsjedništvo stranke Rade i solidarnosti podržalo kandidaturu Grabar-Kitarović s 15 glasova za i 2 suzdržana. Prvi krug predsjedničkih izbora na rasporedu je 3 dana prije Božića, odnosno 22. prosinca, a svaki od predsjedničkih kandidata mora prikupiti 10.000 potpisa građana. Za Media Servis, Bruna Ćorić.
Media Servis, vijesti plus.
Zahtjevi za opozivom američkog predsjednika Donalda Trumpa počeli su odmah nakon prebrojavanja glasova, no oni nisu dobili vjetar u leđa do kraja ovog ljeta. Tada je u javnost iscurio takozvani ukrajinski skandal i dok su ovog tjedna krenula javna saslušanja u Donjem domu Kongresa o pokretanju procesa opoziva, osvrnuli smo se na Trumpove prethodnike koji su bili u istoj situaciji i kako taj proces izgleda, više u prilogu Milana Pavičića.
Proces opoziva američkog predsjednika nije niti kratak niti jednostavan, a Trump je tek 4. obnašatelj te dužnosti protiv kojeg je službeno odobrena istraga koja bi mogla rezultirati u njegovom izbacivanju iz Bijele kuće. Nakon što je u javnosti iscurio Trumpov poziv s ukrajinskim kolegom, u kojem zapravo traži uplitanje u nadolazeće izbore, predsjedavajuća Donjeg doma Kongresa Nancy Pelosi najavila je pokretanje istrage.
Predsjednik je priznao da je tražio od ukrajinskog predsjednika da poduzme mjere od kojih će imati političku dobit. Radnje koje je poduzimao tijekom svog mandata otkrivaju nečasne činjenice, da je predsjednik izdao svoju funkciju, našu nacionalnu sigurnost i integritet naših izbora. Predsjednik mora snositi odgovornost. Nitko nije iznad zakona.
Trump se pak pita. Kako možete opozvati nekoga tko dobro radi svoj posao i nije učinio ništa krivo? Ne ustručava se ni reći što misli o cijelom procesu. Vode nezakonitu, neispravnu, neustavnu i glupu istragu u opoziv. Što je zapravo potrebno da Trumpa maknu iz fotelje? Američki predsjednik može biti opozvan zbog izdaje, primanja mita ili u ustavu nejasno opisane optužbe teških zločina i prekršaja. Sam proces ima 2 faze. Prvo, većina zastupnika u Donjem domu Kongresa mora podržati opoziv, a zatim stvar ide pred Gornji dom Senata. Digne li tamo 2/3 senatora svoju ruku, predsjednik leti van. Opoziv Trumpa gotovo sigurno će proći Donji dom, s obzirom na to da ga kontroliraju demokrati, no u Senatu bi mogao naći spas, jer su 53 od 100 senatora njegovi republikanci. Tako su preživjeli i 2 njegovih prethodnika, Andrew Johnson 1868. godine i Bill Clinton 130 godina kasnije.
Nisam imao seksualne odnose s tom ženom, gospođicom Levinski. Nikad nisam lagao, niti jednom, nikad. Ove optužbe su lažne.
Tako je Clinton govorio o svojoj aferi s Monikom Levinski i isto je to tvrdio i na saslušanju. Nakon više mjesečne istrage ustanovilo se da nije govorio istinu.
Bio sam u vezi s gospođicom Levinski koja nije bila primjerena. Obmanuo sam ljude, uključujući svoju ženu.
Laganje pod prisegom i opstrukcija pravde razlog su što je protiv njega pokrenut opoziv, ali preživio je glasanje u Senatu i odslužio svoj mandat do kraja. Opoziv je prijetio još jednom predsjedniku Richardu Nixonu, koji je dao ostavku 1974. prije nego što su zastupnici mogli dati svoj sud.
Nikada nisam odustajao. Napustiti svoju dužnost prije nego što mi istekne mandat protivi se svakom mom instinktu, ali kao predsjednik moram staviti interese Amerike na prvo mjesto i stoga ću odstupiti s pozicije predsjednika.
Vratimo se Trumpu. Proces njegovog opoziva trajat će još neko vrijeme i kada se uzme u obzir o kome se radi, nitko ne može predvidjeti kako će se stvari razvijati. No dogodili se čudo i 20 senatora iz njegovih redova odluči da ga više ne žele za predsjednika, Trump bi mogao reći:
bye bye, bye bye, bye bye.
Media servis Vijesti plus.
Diljem svijeta muškarci se puštanjem brkova u studenome priključuju popularnom pokretu Movember. Cilj je podizanje svijesti o prevenciji raka prostate kod starije i raka testisa kod mlađe populacije.
Svoj doprinos borbi za muško zdravlje u utorak će dati i Odbor za spolno i reproduktivno zdravlje studenata Medicinskog fakulteta interaktivnom tribinom o raku testisa. Hana Škornjak iz organizacije.
Mi kao medicinari na fakultetu slušamo teoriju i razna predavanja koja su iznimno dobra, ali nikad nismo imali priliku zapravo sa pacijentima tako blisko porazgovarati. U bolnici se može dogoditi da sretnemo pacijenta s tom bolešću, a i ne mora. I mi nismo htjeli da ostane na tome.
Cilj je upozoriti mlađe muškarce kako je rak testisa najčešći zloćudni tumor u njihovoj populaciji, a ako se na vrijeme otkrije, šanse za preživljavanje su 100%. O tome će svjedočiti i liječnik Andrej Šuman, koji je pobijedio tu bolest, te student kineziologije Matija Prpić, koji se s ovom bolešću borio čak 2 puta.
Ovom tribinom smo upravo željeli dovesti 2 mladih ljudi koji su se suočili s tom bolešću i željeli smo da oni mogu pred i studentima medicine i općenito mlađom populacijom iznijeti svoju priču i reći kako su se oni s njom borili. 2 mlada dečka, jedan 21 godinu, jedan 30 godina, dolaze ispričati svoju priču i otvoreni su za sva pitanja.
Na tribinu je pozvana i poznata liječnica Marija Gamulin.
Jedna od najjačih uroonkologica i u Hrvatskoj šire, koja se bavi tom tematikom već duže vrijeme i dosta aktivna u brojnim javnozdravstvenim kampanjama, pa smo evo pozvali nju da nam ona održi taj malo stručni teorijski dio, da nam ispriča o tome što je rak testisa, nekakve glavne podjele. To smo pokušali spustiti na najosnovniju razinu da osim medicinara i studenti i mladi koji dođu iz drugih područja, iz drugih fakulteta, isto budu malo upoznati s tom bolešću.
Tribina će se održati u utorak na Medicinskom fakultetu s početkom u 17 sati.
Pregled tjedna.
I ovaj tjedan nije završio okončanjem štrajka u prosvjeti, rješenje se ne nazire. Naslušali smo se novih obećanja predsjednice Grabar-Kitarović koje će, kaže, ispuniti ako ostane predsjednica. Izglasan je državni proračun i zakon o blagdanima, dakle opet bespotrebna drama, no zagrebački GUP nije dobio zeleno svjetlo Ministarstva graditeljstva. Hrvatska je postala siromašnija za 3 velikana, a HDZ zbog WhatsAppa za nekoliko članova.
Prosvjetnim sindikatima petak, odnosno 26. dan štrajka, bio je zadnji kojega će vlada platiti.
To je dodatan trošak koji jednostavno smatramo da sa ovom ponudom više nije potrebno ulagati.
No sindikati se nisu zastrašili. U ponedjeljak će zavladati tišina u učionicama zbog pijeteta prema Vukovaru, a u utorak će u štrajku biti sve škole u zemlji.
Svaki dan koji će se nadoknađivati vrijedi dvostruko. Svaki sat koji se mora nadoknađivati ukoliko nije prethodno plaćen, košta će dvostruko.
Iako nisu ispunjeni zahtjevi prosvjetara, HNS je glasao za državni proračun, a usprkos cijeloj drami oko zakona o blagdanima i on je dobio većinu u Saboru. No Ministarstvo graditeljstva nije dalo zeleno svjetlo zagrebačkom GUP-u. Smatraju da dokumentaciju i elaborat treba dopuniti i doraditi.
Vi samo čekajte i aplaudirajte, a ja vam kažem da će biti GUP usvojen.
U društvu više od 1000 simpatizera i HDZ-ovaca predsjednica Grabar-Kitarović predstavila izborni program i slogan Predsjednica, jer Hrvatska zna. Nanizala je nova obećanja koja će tvrdi ispuniti ako ostane na Pantovčaku.
Bolja Hrvatska nije daleko. Bolja Hrvatska je tu, među nama. I zato ću biti vaša predsjednica. Jer Hrvatska zna i mora bolje.
A doznali smo i kad ćemo na izbore.
Prvi krug, 22. prosinca.
Želi biti predsjednik s karakterom, ali mu je datum izbora uznos. Zoran Milanović je to nazvao lopovlukom i sramotom, jer smatra da HDZ time želi postići manju izlaznost na izborima. HDZ je izbacio 8 istaknutih članova iz zagrebačkog ogranka. Sve mu je kumovao novi način komunikacije, odnosno što nam je tehnologija omogućila WhatsApp i što se tamo svašta pisalo i na kraju završilo u medijima. Po tim svašta bilo je pozivanja na fizičke obračune i oštrih kritika vodstvu stranke. No znate onu, stranka te prati.
Sloboda izražavanja da, mišljenja da, kritike da, međutim diskurs koji ste imali prigode vidjeti samo fragmentarno, apsolutno ne.
Ipak veću važnost pridajemo tome što smo ostali bez tri velikana hrvatske kulture, Martina Sagnera, Mani Gotovac i Branka Lustiga. Bio je ovo tjedan i u kojemu se nisu najbolje osjećali Đorđe Balašević i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, koji je pak odlučio da ipak neće doći na kongres EPP-a u Zagreb. A europski pučani su odlučili da ipak neće dio svojih sastanaka odraditi u sabornici. Ili su sami otvorili oči ili nam se izbori bliže pa su malo pogurani u svojim mislima. Pitamo se, pitamo. Zadnji je dan Interlibera i Infogamera, pa tko nije stigao, još može skoknuti do zagrebačkog Velesajma. A onda slijedi advent. Program je ovog tjedna predstavljen. Počinje 30. studenog i trajaće do 7. siječnja. Ukupan trošak 5,5 milijuna kuna. Ipak kruna tjedna, plasman Hrvatske na euro. Čestitamo vatreni. Za Media Servis, Andreja Barać.
Media Servis, vijesti plus.
Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveni meteo alarm za Jadran zbog jakog i olujnog juga. To znači da je vrijeme vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebno pomorcima. Također prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu.
Sport.
Hrvatska nogometna reprezentacija pobjedom protiv Slovačke osigurala je nastup na Europskom prvenstvu 2020. godine. Vatreni su u posljednjem kolu kvalifikacija na Rujevici, iako su gubili 1-0, na kraju slavili s 3-1, iz prvog mjesta skupine E idu u ždrijeb za smotru najboljih nogometaša Europe. Naša je reprezentacija tijekom cijelog susreta bila bolja od gostiju, ali Slovaci su prvi došli do gola u 32. minuti, kad je Božinik zatresao mrežu Livakovića. Nije to poremetilo igru naših i pritisak se pojačavao, ali do poluvremena rezultat se nije promijenio. U 9. minuti nastavka sve se preokrenulo. Prvo je Petković pogodio vratnicu, a 2 minute kasnije Perić je presjekao jedan napad protivnika te dodao za Nikolu Vlašića koji s 18 metara pogađa vrata i poravnava na 1-1. U 60. Modrić izvodi korner s desne strane, najviši u skoku bio je Bruno Petković i zabija za 2-1 peti gol u 8 utakmica za reprezentaciju. Slovaci nakon crvenog kartona Maku ostaju s desetoricom igrača i bilo je pitanje vremena kad će se dogoditi konačni pad protivnika. Igrala sa 74. Borna Barišić probio se po lijevom boku, ubacio na 7 metara, a Perišić precizno pogađa za 3-1. Bilo je još nekoliko prigoda naših, ali i ovo je bilo dovoljno da svjetski doprvaci odu na svoje 6. europsko prvenstvo.
Čestitam dečkima na pobjedi, na prvom mjestu i onome što je najvažnije, plasman u europsko prvenstvo. I ovu pobjedu sam rekao da poklanjamo Škabrnji i Vukovaru. I hvala svim navijačima koji su bili večeras ovdje, koji su nas pratili cijelo vrijeme. I ja sam zaista ponosan i sretan da Hrvatska večeras slavi s nama. I ako dragi Bog da ćemo opet lijepo biti, oni preseli se i dalje.
Sjajnu rolu ponovno je odigrao Nikola Vlašić, strijelac prvog našeg gola.
To je bila jako bitna utakmica, kad se pogledamo, se nas je skupilo u jednu utakmicu. Možda smo mogli to prije riješiti, ali najbitnije da idemo na euro i stvarno odlična pobjeda večeras.
Bruno Petković.
Sigurno imam poseban osjećaj, stvarno. Još uvijek ne upisivo, ali san od malih nogu. Od malih nogu je nešto ćemo sanjati da si jedan od igrača odluke u ovakvim utakmicama za reprezentaciju, pogotovo u ovom trenutku gdje je naša reprezentacija druga na svijetu.
Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Davor Šuker.
Vidjeli ste koliko je nogomet nepredvidiv i trebaš vjerovati u sebe, ali ono što je najvažnije da smo pokazali karakter, mentalitet i da smo nadigrali Slovake.
U drugoj utakmici u Baku Vels je sladao Azerbajdžan 2-0 i za drugo mjesto skupine borit će se Mađarska, Vels i Slovačka. Euro će se igrati u 12 gradova starog kontinenta od 12. lipnja do 12. srpnja 2020. a finale će biti na Wembleyu u Londonu. Ždrijeb skupina bit će u Bukureštu 30. studenog. Izbornik Hrvatske Davis Cup reprezentacije Franko Škugor prijavio je sastav za predstojeći tjedan završnog turnira Davis Cupa u Madridu. Jedina zamjena u odnosu na prvu nominaciju je Borna Gojo, koji je ušao umjesto ozlijeđenog Marina Čilića.
Znači ekipa je za Čorić, Gojo, Pavić, Dodig, Mektić. Bila je dvojba ta između Nine Serdarušića ili Borna Gojo za taj drugi singl. Dali smo prednost Borni Gojo čisto zato jer se možda malo bolje snalazi u bržim uvjetima. Znamo da je tu nadmorska visina. visina i, ovaj, i relativno su brzi uvjeti.
Igra parova mogla bi biti kao i mnogo puta do sada odlučujuća.
Parovi mogu imati veliku ulogu, a i imali smo također sitnih poteškoća, Mate sa leđima, a Ivan sa vratom, i ako su jučer na treningu bojica bili u redu i ovaj, trenirali su normalno.
Prvi susret na turniru Hrvatska će imati sutra od 16 sati protiv Rusije. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. Hrvatska pali svijeće u spomen na žrtve Vukovara i Škabrnje.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Hrvoje Gašparec.